Vítám vás u dalšího dílu podcastu Insider Energy. Tentokrát jsem tu jenom já, Michal Půr, kolega Tomáš Jirsa, stále nezvěstný, my samozřejmě víme, kde je, a necháváme ho odpočívat. Jak už jsem říkal, bude to dnes Insider Energy. A ještě než začnu, tak přečtu dnešní partnery, což obvykle náleží Tomášovi, ale pojďme na to. Partnerem tohoto podcastu je společnost Orlen Unipetrol a také advokátní kancelář Rowan Legal. Připomínám, že byste měli poslouchat náš nový formát, pořád ještě nový Insider Briefing. Činíte tak, píšete nám, tak tam činíte nadále. Platformy znáte, Hero Hero, Patreon a Gazetisto, kde nás můžete podpořit drobně a my se snažíme stále ten náš produkt zlepšovat. Tak, pojďme na dnešního hosta, kterým není nikdo jiný než Tomáš Hering, člen představenstva Orlen Unipetrol. Dobrý den.
Dobrý den.
Já přečtu, co všechno jste ještě. Nejenom člen představenstva, jste odpovědný za výzkum a vývoj, výrobu a údržbu, energetiku, rozvoj a optimalizaci technologií business development. Od roku 2011 jste působil jako ředitel oddělení technologie a efektivity a od roku 2014 zastáváte post ředitele pro výzkum a vývoj. Jste univerzitním pedagogem a věnoval jste se publikaci článků a přednáškám jak v České republice, tak v zahraničí. Slušný CVčko, jak se říká.
No, děkuji.
Je dobře, že jste ředitelem pro výzkum a vývoj, protože přišla hromada otázek na vás, až prostě naši patroni mají rádi Insider Energy. A jelikož vy řešíte výzkum a vývoj, tak vidíte do budoucnosti. Je to tak?
Alespoň pokud je to v našich silách. No, snažíme se.
Já začnu úplnou aktualitou. Než jsem jel sem, tak jsem si přečetl zprávu společnosti Boston Consulting Group, která se týká vodíku a o vodíku se asi budeme hodně bavit. Někdo říká, že to je budoucnost. Já vždycky říkám, asi to nějak nemusím tajit, že jsem maličko skeptik, že pořád vidím jenom ty dvě plnící stanice pro vodíkové automobily v celém Česku. Vidím, kolik to stojí. A ta zpráva Boston Consulting Group říká, že ten vodík bude velmi drahý. Bude stát zhruba až nějaký trojnásobek toho, co se podle těch původních odhadů očekávalo. A ta věta, vyvíjí se to jinak, než jsme původně odhadovali, už je tak trošku symptomatická pro celou tu energetiku, není to tak?
No, já bych to viděl trochu v širších souvislostech. Já jsem to četl taky a shodou okolností ten jejich názor zastávám už i delší dobu, čili to ani není překvapením. A řekl bych, v těch odbornějších kruzích je to věc, která je zcela jasná skoro každému. Na vodík je potřeba nahlížet, já bych řekl, tou dnešní optikou trochu jinak. Ne jako palivo úplně té nejbližší možné budoucnosti, tak jak se to hodně jakoby v těch médiích ukazuje, ale je na něj potřeba nahlížet čistě technicky jako na vynikající nosič energie. On, vodík, primárně v přírodě není, on se nevyskytuje a abychom ho získali, musíme ho vyrobit. Současné lidstvo ho vyrábí z fosilních surovin, 90% se ho vyrábí ze zemního plynu, zbytek se vyrábí z ropných zbytků, například u nás v Litvínově.
2% globálního jsou zelený vodík, což je
a
ten z těch
zatím málo toho té globální výroby je právě ten obnovitelný vodík, vyráběný tou elektrolýzou. A na vodík je právě potřeba nahlížet z toho praktického hlediska. On totiž dokáže energii do něj vloženou, a ta je nemalá, vracet v podobě v podstatě velmi akční a velmi flexibilní. To znamená, máte-li někde vodík po ruce, můžete vyrobit elektrickou energii nebo máte k dispozici koncentrovanou energii. Vodík má výhřevnost na 1 kg, 3x větší než zemní plyn, takže ta energie do něj uložená je v podstatě hodně koncentrovaná. Problém toho vodíku je, a teď je to vlastně ta současná zpráva, že společnost si maluje, jakoby, že je to palivo blízké budoucnosti, dala si vysoké, ambiciózní a téměř nesplnitelné cíle nahradit fosilní vodík tím obnovitelným do roku 30-42%, přesně tak, jak jste se dočetl dneska v té zprávě. A v podstatě najednou zjišťujeme, že máme před sebou už jen 7 let a infrastruktura není a zelený vodík nahradit ten šedivý, že za 42% se stává v podstatě nereálné. A aby se to mohlo vlastně udát, tak musíte začít masivně investovat do technologií, které ho umí vyrobit. A aby byl vodík zelený, tak musí být vyroben z obnovitelných zdrojů energie. A potřebujete teď do té rovnice za A zdroj té obnovitelné energie a za B ten jakž takž máme, ale pozor, ta nařízení, ta omezení v podstatě říkají, že pokud instalujete elektrolyzer do provozu, tak nesmíte zapojovat jakožto primární zdroj energie zdroje obnovitelné zdroje energie starší než 36 měsíců. Filozoficky to znamená, že v podstatě, když vy dneska postavíte elektrolyzér a chtěl byste zapojit fotovoltaickou energii, která byla vyráběna už před 5 lety, tak nesmíte.
Proč?
Ta myšlenka, proč ta regulace by takto měla být, je o tom, aby se v podstatě neskonzumovávala ta již realizovaná, instalovaná kapacita obnovitelné energie na úkor toho, že vlastně začneme vyrábět zelený vodík, pseudozelený vodík, a abychom doplnili tu energii, kterou si to odebere, tak třeba z fosilních zdrojů. Ta myšlenka vůbec není špatná, ovšem v podstatě nás dostává do začarovaného kruhu. Budete chtít-li elektrolyzér, musíte mít k tomu zdroj elektrické energie, která je z obnovitelných zdrojů nestarší než, a to je ještě vylicitovaný termín, 36 měsíců, takže musíte mít k tomu i někoho, nebo sám sebe, kdo tu energii obnovitelnou vyrobí a v dostatečném předstihu. No a nebo můžete obchodovat tu energii někde, řekněme, s někým, kdo tu energii vyrábí, nemusíte to být zrovna vy, ale tady zase bude nařízení, že v podstatě musí sedět čas výroby a čas spotřeby. Čili už i takhle si vlastně svazujeme sami sobě ty možnosti k tomu, aby jsme vůbec toho extrémně ambiciózního cíle dosáhli. Takže teď najednou v podstatě se zjišťuje, že za A dodavatelské řetězce, řekněme technologií, které by mohly chrlit zelený vodík v podobě elektrolýzy, tak jich je nedostatek. Když byste dneska chtěl koupit pro Českou republiku X megawatt, tak je v podstatě nenakoupíte, prostě nejsou. My, když jsme teď realizovali některé projekty, tak jednak COVID, druhák ta krize, která byla vyvolaná konfliktem na Ukrajině, v podstatě zpřetrhala veškeré dodavatelské řetězce a najednou na něco, na co jste čekal půl roku, dneska čekáte rok, rok a půl. Úplně stejně to můžete vidět třeba v automobilovém průmyslu. Čili tohle to je potřeba vzít v potaz a když se budujou nějaké velké kapacity průmyslové, tak se musí napřed, a v České republice je to velký problém, získat vůbec stavební povolení. A mimochodem před týdnem jsme slyšel, že jsme na 157. nebo na 158. místě na světě, co se týče byrokracie. A když dostanete stavební povolení, můžete začít stavět a teď musíte poskládat všechny ty dodávky. A to je například jeden z důvodů, proč jsme se zdrželi s vodíkovou stanicí plnící na Barrandově o více než 2 roky. V podstatě to je tento...
Kvůli papírování.
Byla to kombinace. Protože to bylo pod dotačním titulem, tak jsme museli splnit podmínky tendru. Vždycky muselo být v tom tendru nějaký počet uchazečů, což se nám nedařilo naplnit, tak ten tendr se musel opakovat a opakovat a opakovat, takže jsme 5x opakovali tendr, aby ten tendr vlastně splňoval podmínky. No a pak pochopitelně dodavatelský řetězec v podstatě nedodával to, co bylo potřeba a v poslední fázi jsme ještě měli problém s dodávkou zařízení, které v podstatě skladovalo vodík. Byla to ta tlaková nádoba, která byla vyráběna v USA. A tam nikde nevyšly tlakové zkoušky, takže jsme čekali dál. Takže tohle to všechno se nahromadilo. A jak jste řekl tady ještě na začátku,
velmi drahá věc.
Velmi drahá záležitost. A v podstatě taková plnící stanice stojí 50 milionů korun. Je to spoustu zařízení. Je sofistikovanější než ta zařízení, na které jsme konvenčně zvyklí. Takže potřebuje daleko větší péči. jsou to tlakové nádoby, které jsou nerezové, takže musí být kontrolovány. Takže v podstatě se dá říct, že to období 7 let, které je tady před náma na ty ambiciozní cíle, není zas až tak dlouhé na
tak
to.
Tak jak by se sestavila ta plnící stanice celkově?
Já bych řekl od vlastně myšlenky zhruba do realizace takových 5 let.
Jo, takže zhruba za stejnou dobu musíme postavit vodíkovou ekonomiku.
A to by se asi zvládlo, když jsou ty zkušenosti, tady jsme byli průkopníci, ale když si vezmeme nějakou analogii z průmyslu, z toho našeho biznisu, kde se podíváme třeba na asi v České republice docela známý projekt výstavba nové jednotky polyetylen 3 za 8 miliard korun, tak taková jednotka, ta se stavila 3,5 roku, a předtím to trvalo, já nevím, 6 let, než se připravila, než se schválila. V podstatě se vším všudy od nějaké prvopočáteční myšlenky, kde potřebujete opravdu i napřed probrat, jestli to je návratná investice, přepočítat, propočítat a tak dále. No u vodíku je to tak, když se podíváte na plnící stanice, tak jak jsme si tady
řekli... Kolik tam přijede těch aut?
To právě chci říct. Když se podíváte na plnící stanici, za kterou zaplatíte 50 milionů korun, a teď, když vám tam přijede tankovat jednotky aut, jednotlivci, tak ta návratnost v podstatě není žádná. Čili je to spíš start, prvopočátek nějaké éry a ten musí někdo zaplatit. Takže v tomhletom případě jsme se o ty náklady podělili se státem nějakým poměrem, čili byl to dotovaný projekt, tak jsme do toho samozřejmě investovali, stát taky do toho investoval. No a návratnost takové investice zatím o tom nemůže být vůbec řeči.
Dobře. Já vezmu druhou zprávu dnešní, že německá energetika, ona není dnešní, ona je z posledních měsíců. Německo poptává, nebo německá vláda poptává výkon elektráren čistě vodíkových nějak 8,8 gigawaty, pokud se nepletu, což je docela dost, mezi lety 2024 až 2026. Ty elektrárny neexistují. Já předpokládám, že do tradičních plynových elektráren, ne těch úplně nejnovějších, se ještě nemůže přimíchávat vodík v nějakém větším množství. Stane se zázrak?
To těžko říct, jak to mají vymyšlené, jak to mají v podstatě jako dohodnuté třeba s dodavateli. Těžko říct, na podmínky České republiky, tak jak to vnímáme my, tak by to byl zázrak.
Já se na to ptám, protože už jsme se tady bavili o elektrolyzérech, co jsou ty zařízení, které prostřednictvím té energie elektrolýzu měl každý ve škole, prostřednictvím té energie vyrábí vodík. To jsou obrovské zařízení. Musí se vybudovat i docela velká, masivní skladovací infrastruktura, protože samozřejmě výkon těch obnovitelných zdrojů je veliký v Německu. A my se chceme asi dostat do situace, kdy budeme skladovat tolik energie, která nám stačí přes celou zimu, když ty zdroje nejsou úplně jako spolehlivý. Kde jsou ty elektrolyzéry? V jakém soustavu jsou vůbec? A teď, ať už v Německu nebo v Česku, jsou tady nějaký? Teď pozor, jo, který jsou napojený na obnovitelný zdroje.
Jsou to spíš malé projekty. Musíme to vždycky vidět v tom měřítku skutečně té globální spotřeby. I když se podíváme na Českou republiku, tak naše globální spotřeba je nějaká. Spotřebováváme paliva, spotřebováváme elektrickou energii, kterou vyrábíme zatím z uhlí, z jádra a minimálně z 10-15% z obnovitelných zdrojů, záleží, jak fouká, když to nemáme, tak tu infrastrukturu tak vybavenou, anebo jak svítí. Ale já bych jenom chtěl trochu upravit ono, vy, když vyrobíte ten vodík, samozřejmě, tak se asi nepřemýšlí nad tím, že by se uskladnil a vydržel by celou zimu. Takhle to asi vymyšlené není. Ten vodík by se spotřebovával. A já bych řekl, že je ještě potřeba koukat na vodík jako na vodík, který se bude využívat víc v průmyslu než v dopravě. Jo, totiž je to taková trochu mýlka. Obecně veřejnost vnímá vodík jako palivo budoucnosti, ale vodík má v dopravě spoustu alternativ. Jednak fosilní paliva, druhá elektriku, za třetí třeba zemní plyn, který může být obnovitelný, ale vodík v průmyslu nemá žádnou náhradu. Prostě a jednoduše vodík je v chemii nutný. To úplně na prvním místě, k čemu vodík potřebujeme, je syntéza amoniaku, čpavku, ze kterého to je základní stavební kámen ve výrobě průmyslových hnojiv. Všichni známe LEDky, to jsou různý dusičnan amoní, síran amoní, čpavek jako takový, močovina. No a bez nich by se zemědělcům velmi obtížně pěstovaly potraviny. A to je velkoobjemová výroba, která vychází čistě z vodíku. Prostě jednoduše ze vzduchu vydestilujete dusík a potřebujete vodík a vyrábíte čpavek a ten pak vstupuje do celého toho řetězce. A tady to má Evropa rozmyšleno tak, že tady nahradí těch 42% vodíku do roku 2030. A v podstatě my jako výrobce i čpavku, tak vlastně uvažujeme o tak, že si postavíme zdroj elektrické energie, elektrolyzér a v podstatě budeme ten vyrobený vodík přímo integrovat do těch našich průmyslových procesů.
Takže vy budete muset postavit obnovitelný zdroj.
Ale... Ano, ano. To je ta komplikace, že my když si koupíme na trhu už vymyšlené, čili vymyšlenou elektrolýzu, vybereme si asi tu, která je v současném stavu poznání nejefektivnější. A tam, jak jste se lehce ptal, ano, pořád se to vyvíjí a bude se ten výzkum směřovat k tomu, aby byly efektivnější, zejména z hlediska účinnosti, tak postavíme si elektrolyzér a musíme si k tomu postavit i svůj zdroj obnovitelné elektrické energie. Tak ten koncept takový máme a budeme
se... A to bude co?
Fotovoltaika.
A máte jí kde postavit?
Máme vedle areálu, tak máme pozemky, na kterých by ta fotovoltaika mohla stát. Problém, skutečně problém České republiky speciálně je, že když si postavíte fotovoltaickou elektrárnu, která bude mít nějaký instalovaný příkon, tak ho vidíte rovnou 10, protože v České republice prostě nesvítí slunce tak, jako v jiných zemích. A asi každý, kdo má dneska nainstalovanou fotovoltaiku, tak vám může říct, jak efektivní to je. A speciálně třeba přes zimu. Takže musí svítit, nesmí být na nebi téměř mráček, aby ta fotovoltaika v podstatě fungovala tak, jak má. Čili když si postavíte fotovoltaickou elektrárnu s nějakým příkonem, tak musíte počítat s tím, že ten příkon za ten rok rozhodně nedosáhne té plné kapacity. A do toho nám ještě vstupuje ten faktor, že v podstatě, aby byl vodík započítáván jako obnovitelný, ten v té barvičce s razítkem zelený, s nálepkou zelený, tak musí být vyroben z obnovitelné energie, která je zapojená do procesu ne déle než starší než 36 měsíců. A pokud byste chtěl koupit tu elektrickou energii od někoho z toho svého perimetru, s kterým se dá obchodovat, aby vám potvrdil ten certifikát, tak ještě budete muset doložit, že vlastně v době výroby té elektrické energie vy jste ji spotřeboval. Takhle jako jednoduše řečeno. Čili ta byrokracie v tomhle tom vám ještě trošku víc svazuje ruce. Čili my vlastně bychom si chtěli postavit elektrolyzér s daleko vyšší kapacitou, než na kterou vůbec dosáhneme. A teď si představte, že byste provozoval elektrolyzér jenom když se ráno rozední, svítí slunce a zase zapadne a v zimě méně, v létě více.
Proč to taky?
To je legislativa takhle nastavená.
No jasně, ale tak my potřebujeme... zatím musí být nějaká logika. Teda takhle.
Zatím je ta logika.
Zatím by občan očekává, že zatím bude logika.
Zatím je logika, jakási. A ta logika říká, aby v podstatě ten princip vyrábíme obnovitelný zelený vodík, který není biologického původu, čili není vyráběn ani z biomasy, tak musí mít nějaký původ v té primární energii. To je ta logika. A když ho vyrábíme, tak nesmí tu energii spotřebovávat na úkor, řekněme i třeba z uhlí vyráběné elektrické energie, aby jsme ji nemuseli dodávat. To je ta logika, kterou tedy já neobhajuji. Já jenom se pokouším tak nějak jako vysvětlit, co zatím v podstatě je. A těm investorům to stěžuje pozici, protože v tom našem případě si postavíme my fotovoltaickou elektrárnu, která bude mít nějakou kapacitu, ale samozřejmě to své omezení, že bude dodávat elektrickou energii jenom v době, kdy svítí a rozhodně ne v noci. A co s tou elektrolýzou, která by měla vyrábět i v noci a i v době, kdy nesvítí? Tak čím ji budete napájet? Teď, když ji budete napájet nějakou jinou elektrickou energii, už nevyrábíte zelený vodík. A když ji nekoupíte, tu elektrickou energii na trhu, pokud není, tak vlastně ta investice není plně využita. Protože ten vodík není uznán v té barvičce zelený. Jaká? A to je všechno taková jakoby komplikace, kterou si na sebe šijeme, která v podstatě dle našeho názoru i ten rozvoj jakýmsi způsobem brzdí.
Jaká je návratnost takové investice?
Teď se to musí vzít ze dvou úhlů pohledu.
Ve smyslu, a teď, první úhel pohledu je, je to něco, do čeho vy jste investovali velký peníze, nebo budete investovat velký peníze, můžete to používat jenom občas, někdy to nejde, protože je zatažíno, nemáte dostatečně velkou výrobu a v tu chvíli stojíte, nebo co děláte? Protože když nebudete moc použít šedej, modrej vodík, tak co budete dělat?
Zatím je to hodně špatně řešitelná otázka, se kterou je potřeba pracovat i jako na úrovni té legislativy. Protože normální selský rozum by říkal, pokud svítí,
vezmu modrej,
jedu,
šedej,
vyrábím. Pokud nesvítí, využívám zařízení, které jsem instaloval a využiju ten mix energetický, který mám někde v síti. Nejlépe domluvím se s někým, kdo vyrábí v době, kdy fouká elektrickou energii, vezmu si od něj certifikát původu a vyrábím dál zelený vodík. Ovšem, situace je taková, že ta legislativa není tomuto úplně přímo nakloněná. Čili, co budeme dělat? Abych řekl pravdu, tak zatím připravujeme projekt na podmínkách, jaké jsou. Nemůžeme připravovat jiný projekt. A čili i tu návratnost počítáme na, řekněme, tyhle ty podmínky. Ptáte-li se, jaká je návratnost takového projektu, tak na dnešní poměry, kde máte k porovnání jiné zdroje energie, máte náklady na výrobu vodíku, který je vyráběný dneska ze zemního plynu nebo z ropných zbytků, tak je to naprosto nenávratná investice. Musíme na to koukat ale z pohledu do budoucna, kdy vlastně ta legislativa vás přinutí nemoci vyrábět z toho materiálu, který máte k dispozici, no a pak je to vlastně otázka bytí nebo nebytí. Čili o návratnosti téhle investice se v podstatě v tomhletom prostředí ani nedá mluvit. Je to spíš otázka, budu dál produkovat, v tomhletom případě našem třeba čpavek, anebo nebudu produkovat čpavek. Docela hezký bylo v uvozovkách, ve velkých uvozovkách, jak stoupla cena zemního plynu během konfliktu, který začal na Ukrajině, začaly restrikce, začaly omezení na dodávky zemního plynu. A zemní plyn je v podstatě určující k ceně vyrobeného čpavku. Protože ze zemního plynu vyrábíte vodík a z vodíku vyrábíte čpavek. A ze čpavku vyrábíte hnojiva. A najednou začaly být hnojiva neuvěřitelně drahá a navíc nedostupná, protože některé společnosti prostě přestaly čpavek vyrábět.
A teď takže teď už budou drahá vždycky. No. Teď je dobrý, teď už nebude to závislý na té válce, protože teď vím, že to bude prostě drahý.
No, je to taková malá ochutnávka toho, jak si společnost musí začít zvykat, že energie opravdu byly levné, ale opravdu byly levné a najednou je budeme muset nějakým způsobem opravdu zaplatit.
Takhle, pokud občané ve volbách rozhodnou, že je chtějí platit.
Pokud občané rozhodnou o tom, že chtějí tu garnituru, která ty restrikce takhle nastavuje.
Úplně to nevypadá. Jo? Úplně to nevypadá. Ale já připomenu tady graf, který si můžete najít všichni na Twitteru. Michal Kocůrek, myslím, že z EGU Brno, dával, kolik by musela stát povolenka, aby byla výroba energie z vodíku konkurenceschopná. 1000 euro za tunu. Což je zhruba desetinásobek té současné ceny. Takže a zhruba takhle v nějaký takovýhle relaci se pohybujeme. Kdy si myslíte, že si Evropská unie uvědomí, že to není reálný cíl? Protože to se stalo u všech těch legislativ, které se podobné věcí týkají.
Nejhorší je, že kdykoliv se bavíte s nějakým politikem, který má technické vzdělání, tak uslyšíte, že vlastně je potřeba, ale opravdu potřeba zařadit nižší rychlostní stupeň. A Green Deal přejmenovat na Real Deal. Myslíme si, že opravdu ten směr, který si Evropa vytýčila, je naprosto správný. Ten je správný. Ale ty jednotlivé etapy, po kterých si to rozdělilo, ty jsou nerealizovatelné, anebo realizovatelné v podstatě jako sebevražda. Takže otázka, když si politici to, já samozřejmě nevím, sleduju takhle názory některých politiků, individuálně vám každý k tomu jako řekne cosi, ale jestli se to nějakým způsobem dá zvrátit, nevím. Dneska, když veřejně vystoupíte s tím, že ten Green Deal není dobrá cesta, tak v podstatě jste stigmatizován.
To tady můžete.
Ale tady, když se cítíme jako doma, tak samozřejmě ten Real Deal je na bílední. My se nemůžeme jako zastavit tam, kde jsme, ale my musíme hledat takové cesty, které zlepší tu situaci, ale zároveň nás nezničí v konkurenceschopnosti s ostatními. A v podstatě, kdy nedopadneme jako z biopalivy první generace, že už dneska o tom radši nikdo ani nechce mluvit.
Tak mezi tím jsme stačili způsobit hladomor v zemích třetího světa.
Ale to je dobrý příklad, jako biopaliva první generace, což bylo taky rozhodnutí nějaké, cílené, dlouhodobé.
Myslím, že z roku 2010 nebo 2009, něco takového.
A za 12-13 let, když se podíváme, jako co jsme jako Evropa v podstatě spustili v Indonésii, v Jižní Americe, tak se tam jeďte někdo podívat, aby viděl v podstatě, jak to tam teď jako vypadá. Bohužel to, co jsme si tady povídali celou dobu, že energie budou dražší, to se prostě stane tak jako tak. Už jenom tím.
Teď je otázka o kolik.
Je otázka o kolik a jakým tempem.
Oni jsou hlavně dražší. Tam je třeba, když porovnáváte cenu ve Spojených státech plynu nebo elektřiny, zejména u toho plynu je to vidět, tak ten plyn tam stojí nějakých 12 dolarů, nebo 12 eur, jestli nepamatuju. U nás pravda stojí teď méně, třeba 40, 50, ale to je teď. Jo? Ale furt je to 3x, 4x tolik, takže když já jsem investor, stejně jako třeba Orlen, a spočítám si, tak mám to vyrábět, teda ten čpavek ve Spojených státech, nebo hru vyrábět v Evropě.
Bude to vyrábět ve Spojených státech?
Samozřejmě. A ještě dostanu dotaci.
Tak to je,
Jo. Tak to je jedna věc. To je strašný, to je opravdu strašný. Ale když už jsme se pustili do hledání Yetiho, kterýho ještě nikdo neviděl, což je v tomto případě vodík, taxonomie, což ve chvíli, kdy vypukla krize na Ukrajině nebo válka na Ukrajině, celým pilířem taxonomie toho přechodu a toho vlastně to určení, to není ani legislativa, že? To jsou jenom návody, jsou jenom guidelines, to je jenom návod, jak přistupovat k udržitelnosti a neudržitelnosti zdrojů a jak je podle toho označovat. A aby banky a ostatní sektory k tomu tak přistupovali, tak ta stála na plynu. Ten samozřejmě po chvíli už nebyl úplně ideální. Předělalo se to na vodík. Teď se to předělává zase na plyn. Teď je to zjevný, že jdeme tou plynovou cestou. Cítíte to tak, že si ten plyn zažívá velký návrat?
Zatím si nemyslím, že by zažíval velký návrat. Samozřejmě ten článek, který tady dneska zrovna shodou okolností rezonuje, tomu nějakým způsobem nahrává, ale že by to byl nějaký jako znovu zrození plynu z hlediska udržitelnosti nebo dekarbonizace, to asi ne.
Ne? A co to bude teda? Vodík to nebude zjevně?
Takhle, my jsme to nedopověděli. Ten vodík to být může.
Ale ne v roce 2032.
Rozhodně ne v roce 2030 ani 35. A vodík to být může pouze tehdy, za předpokladu, že ten primární zdroj energie, což je tady v tom případě elektrická energie, bude dostupný a bude levný anebo že ho budou přebytky. A ty elektrolyzéry budou perfektní v tom, jak vyrovnávat ten převis té výroby. Protože pak nám bude jedno, že nám běží elektrolyzér, protože si vyrobíme vodík, který budeme moct někde nakomprimovat a budeme ho pak třeba moct využít bez problému zpětně. To je princip toho vodíku jako přenašeče energie. A najednou to bude dávat jako velký smysl. Já jsem slyšel někde na nějaké debatě politika z Evropské unie, který jako byl velký hlásič těch změn, a jejich jako představa je, že Evropa bude mít spolupráci třeba s africkými zeměmi, kde na pouštích jako na Sahaře postaví obrovské kapacity a že sem budou dopravovat levně elektrickou energii a že vlastně elektrická energie bude téměř zadarmo a že přesně tohleto jako vodík bude nosič elektrické energie, který přišel odnikať, kde prostě se vyrábí s nulovými náklady, že to budou projekty, které zlevní elektrickou energii v Evropě. Zatím jsem takový projekt neviděl žádnej.
On takový nikdy nevznikne, ale určitě ne v Africe, když se podíváme, jak se Evropě v uvozovkách daří držet tam nějaký svůj vliv, tak se to úplně nedaří, takže na to bych úplně nespolíhal.
Ale představte si, že na takových argumentech jako se vystavuje určitá strategie.
To mi připomíná Neználka na měsíci. To byl taky takový neuskutečnitelný sen, ale když odhlínu od vodíku a vy jste, jak už jsem říkal, Orlen dělá hromadu věcí. Jo, rafinací počínaje a tady plnícíma stanicema na vodí konče. Syntetická paliva, věc, která, o který tady v Insider Energy, a nejenom v Insider Energy, se často bavíme a vedeme debaty, ať už, když se bavíme o elektromobilitě, tak zejména o tom nadcházejícím v roce 2035 konci spalovacích motorů. Kde je ta výjimka, že ty syntetická paliva samozřejmě jako to může pokračovat, pokud budou v té době k mání. Tak jak to vypadá? Už to máte? Děkujeme, že jste doposlouchali Insider až sem. Pokud chcete slyšet i zbytek podcastu, tak neváhejte a běžte na platformy Hero Hero, Patreon nebo Gazetisto, kde za malý poplatek můžete doposlouchat i zbytek. My jsme se ve zbytku rozhovoru posunuli od vodíku třeba k syntetickým palivům, taky jsme přešli k ropě. Konečně jsme se dozvěděli, jak je to s ruskou ropou v Česku a ta odpověď byla hodně překvapivá. Myslíme si, že by si ji měl poslechnout každý, kdo se o podobné věci zajímá. Bavili jsme se o bateriích, bavili jsme se o tom, jak budou vypadat čerpací stanice za 10-20 let. Chystá se velká změna. Elektromobilisty to nepochybně potěší. A konec konců i majitele spalovacích motorů. Prošli jsme skutečně hodně otázek, které jste poslali, nebo které poslali patroni a řada z nich byla hodně detailních, hodně zajímavých. A myslím si, že to byl velmi povedený díl Insider Energy. Tak děkujeme za podporu, zůstaňte s námi.